Tervetuloa kansanedustaja vasemmistoliitosta Paavo Arhinmäki Radio Suomen Helsingin päivään.
Kiitoksia.
Olet viidennen polven helsinkiläinen ja Helsinki on kovin eri kaupunki kuin se, mitä oli silloin vuonna 1976, johon synnyit. Mitä ajattelet esimerkiksi tuosta Vartiosaaren kaavoittamisesta? Siinä oli isoja lukuja, puhutaan siis kaiken kaikkiaan, kun tästä kaavoittamisesta puhutaan, niin aina tämmöisiä 5, 7 000, 20 000 valtavia lukuja. Mikä on sinun tuntuma tästä tämän hetken kaavoittamisesta? Missä Helsingissä nyt mennään tässä yleiskaavasuunnitelmassa?
No Helsingissähän käydään suurimmat kamppailut nimenomaan lähimetsistä, lähikallioista, lähipuistoista ja Vartiokylähän on ollut jo pitkään, se jo vuoden 2002 yleiskaavassa, joka loogisesti hyväksyttiin 2003, niin kuin nimi kertoo, niin siinä se jäi tämmöksi selvittelyalueeksi Kivinokan ja Lehtisaaren osalta ja meidän lähtökohta on ollut se, että Helsinkiin pitää rakentaa enemmän kohtuuhintaisia asuntoja, mieluummin ylöspäin niin, että jää tällaisia tärkeitä virkistysalueita. Vartiosaarihan on upea historiallinen miljöö ja ajatushan on se, että se Etelärannan se huvilaosuus säilytettäisiin, mutta se on sellainen kokonaisuus, että ei se huvilaosuus säily, jos se koko pohjoisosa hyvinkin tiheästi kaavoitetaan ja rakennetaan. Ja tämä on niin kuin tämän tyyppisiä kamppailuja käydään. Kaikki on yhtä mieltä siitä, että asuntoja pitää rakentaa lisää. Enemmän taistelu on siitä, että kenelle niitä asuntoja rakennetaan. Että ongelma on ollut se, että kovarahan asuntoja kyllä nousee Helsinkiin, mutta tavallisille työssäkäyvillä niin menee aivan kohtuuttoman iso, monesti yli puolet käteen jäävistä tuloista, joko vuokran tai asuntolainan lyhentämiseen.
No mikä se sitten on ratkaisu siihen, että saadaan niitä edullisempia asuntoja?
No yksi ongelma on se, että tietysti näistä kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista, kyllä niistäkin rakennusliikkeet tekee voittoa, mutta ei niin paljon voittoa kuin tekee kovan rahan asunnoista ja ei oikein halukkaita rakentajia. On kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, että Helsingin kaupunki perustaa oman rakentamisyhtiön, joka lähtee rakentamaan tätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Ja siinä rinnalla voisi olla se, että silloin jos annetaan, kun kaupungilla on sekä kaavoitusmonopoli, että Helsingin kaupunki omistaa valtaosan tonttimaasta, niin vain siinä tapauksessa saa lähteä rakentamaan kovan rahan taloa, jos yhtä aikaa lähtee rakentamaan myös kohtuuhintaista. Eli kytketään nämä yhteen ja valitettavasti valtuustossakin on paljon käsitelty tämän tarkoituksen muutoksia, että on kaavoitettu alun perin kohtuuhintaiseen vuokra-asuntorakentamiseen ja sitten ne on muutettu kovan rahan rakentamiseksi. Esimerkiksi tässä ihan nyt kun ollaan Pasilassa Ylellä, niin tässä ympäristössä on tiivistetty ja tullaan tiivistää hyvin paljon, niin muun muassa tässä on muutettu tämmöisiä vuokrataloja niin kovan rahan omistustaloiksi. Oleellista on se, että kaikilla asuinalueilla rakennetaan kaiken tyyppisiä, että ei rakenneta vain kovan rahan kalliita omistusasuntoja tai vain kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, vaan niitä ihan niin kuin, vaikkapa samaan taloonkin voi eri raput tehdä eri periaatteella.
Näitä massiivisia rakennuskohteita on nyt eri puolilla ja tämä keskustelu ei varmaan tähän pääty, mutta otetaanpa kiinni tämän aamun yhdestä uutisesta. Hallitushan on tiukentamassa siis turvapaikanhakijoiden perheen yhdistämistä EU-direktiivin pohjalta ja siellä esitysluonnoksessa, jotta Suomeen saisi perheensä, niin tällä perheen kokoajalla pitäisi olla vähintään 1700 euron nettotulot tai sitten työpaikka valmiina. Ja jos tulossa on kaksi lasta lisää, niin raha pitäisi verojen jälkeen jäädä se 2600 euroa. Ja tämä esityksessä tuloraja koskee myös Suomen kansalaisia. Nyt tänä aamuna kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen sanoi aamu-tvssä, että hän henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että tulorajan ei pitäisi koskea Suomen kansalaisia. Mä otan sitaatin viime keväältä. Kun hallitus tunnusteli ja kysyi perheen yhdistämisasioita, niin vasemmistoliiton vastaus oli, että kaikilla Suomessa luvallisesti oleskelevilla on turvattava oikeus perhe-elämään perheen yhdistämisen kautta. Päteekö tämä sama lausunto vielä näin vajaa vuosi sen jälkeen?
Kyllä pätee ja itse asiassa edellisessä hallituksessa, kun me oltiin, niin silloin pyrittiin siihen, että näitä helpotettaisiin tätä perheen yhdistämistä, että nyt tietysti puhutaan turvapaikanhakijoista, mutta meillä on paljon ihmisiä, jotka on töissä Suomessa, ollut pitkään töissä. Mä oon esimerkiksi selvittänyt yhden paperimiehen. Yleisesti ajatellaan, että paperimiehellä on kovat tulot, niin sitä, että hän ei pysty perhettään tuomaan Suomeen. Itse asiassa lapset oli alun perin Suomessa syntyneitä ja ne oli välillä muuttanut pois maasta. Ja tämä kuvastaa sitä, että esimerkiksi kaksilapsinen perhe, että jos pitää verojen jälkeen 2600 euroa saada, niin se on pitää olla jo todella kova palkka, että tähän pääsee. Ja tämä on, jos ajatellaan kotoutumista, niin kyllähän se perhe ja lapset on äärimmäisen tärkeitä. Monesti se on niin, että lasten päivähoidon, lasten koulun kautta, niin se kielitaito, ystäviä ja muita syntyy ja koko perhe pääsee paremmin yhteiskuntaan kiinni. Että nyt ollaan tiukentamassa näitä rajoja, kun on ollut tähänkin asti jo ongelmana. Tai vaikkapa joku, joka on pitkään pyörittänyt pizzeriaa, tehnyt kovaa työtä ei pysty tuoda kuitenkaan lapsiaan Suomeen, vaikka on maksanut veronsa tunnollisesti ja hyödyttänyt suomalaista yhteiskuntaa.
No minkälaisia rajoitteita tulisi olla? Onko nämä nyt, nämä tulorajat on kovat, mutta mitä rajoitteita sitten tulisi olla?
No tietysti tässä keskustelussa tuntuu unohtuvan se, että meillä tällä hetkellä tulee turvapaikanhakijoita niin paljon, että se on ongelma kaikkien mielestä. Me ei pystytä kotouttamaan, kouluttamaan, selvittämään, että mitä osaamista on, miten pääsisi nopeasti työelämään kiinni. Eli se on se isompi ongelma kuin se, että suomalaiseen yhteiskuntaan kiinni päästyään voisi myös perhe tulla mukana.
Entä sitten toinen aihe, Caruna? Se on nyt ollut alkuvuoden juttu. Päätökset tuosta kaupasta tehtiin vuonna 2013, silloin kun Vasemmistoliitto oli hallituksessa ja sinä itse olit siellä kulttuuri- ja urheiluministerinä. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta katsoi silloin, että sähköverkon myynti ei ole valtion kannalta strategisia toimintoja. Itse olit ainoa, joka vastusti tätä, niin jälkeenpäin voidaan kai sanoa, että olit oikeassa. Mutta nyt pitää katsoa eteenpäin, niin mitkä on sellaisia valtion strategisia omistuksia, jotka valtiolla tulee olla, joita ei saa myydä?
No, tämä on äärimmäisen iso kysymys sen vuoksi, että pääministeri Sipilä, joka vastaa omistajaohjauksesta, on tuomassa eduskuntaan uudet omistajapoliittiset linjaukset. Ja mä niin kuin jakaisin nämä kahteen osaan. Tavallaan strategiset omistukset on yksi asia. Vaikkapa Finnair. Mehän asutaan käytännössä saaressa Suomi. Ja Finnairin toiminta on mahdollista on se, että meillä on huomattavan hyvät lentoyhteydet täältä. Jos ei olisi kansallinen lentoyhtiö huolehtimassa niitä, niin sen jälkeen meillä ei olisi enää suoria lentoja täältä, vaan mentäisi joka paikkaan pompun kautta, joka tarkoittaisi sitä, että se heikentäisi suomalaisten yritysten esimerkiksi mahdollisuuksia toimia. Mutta sitten toinen puoli on se, että me saadaan valtionyhtiöstä erittäin hyvää tulosta. Voi olla 50% pääoman vuosittainen tuotto. Tilanteessa, jossa valtio saa miinusmerkkistä miinuskorolla lainaa, niin hän on sulaa taloudellista hulluutta ideologisesti myydä pois meidän kansallisomaisuutta esimerkiksi velan lyhentämiseen, kun itse asiassa nämä tuottaa sen takaisin. Ja tässä päästään vaikkapa Fortumiin, sillä se on saatu se kauppahinta jo kolminkertaisena takaisin pelkillä osingoilla.
No
eli
sitten
pitää katsoa tätä taloudellista puolta, eli meidän kultamunia kansallisomaisuutta ei pidä myydä, joka tuottaa vähänkin pidemmällä tähtäimellä enemmän kuin hätäpäissään yksityistäminen.
No, tässä nyt on tämä VR ollut vankasti esillä. Sen yksityistäminen sai ihan uutta vauhtia, kun liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner tuli virkaan. Mitä sen osalta pitäisi tehdä?
No, jos katsotaan esimerkkejä, kansainvälisiä esimerkkejä, niin ei ne kovin positiivisia ole siitä, että mitä yksityiset on pystynyt hoitamaan raideliikenne. Britannia ehkä kaikkein niin kuin surkea esimerkki. Hinnat on noussut. Itse asiassa veronmaksajat joutuu maksamaan entistä enemmän tukia ja junat on myöhässä ja ylitäynnä. Se on tyypillisesti esimerkki siitä, että suuressa maassa, jossa on pieni väestömäärä, niin on vaikea saada taloudellisesti kannattavaksi. Niin nythän olisi tuossa kermankuorijat, jotka hoitaa ne muutamat linjat, jotka on kannattavia, mutta kuka hoitaa koko muun maan liikenteen? Eli tässä ollaan tekemässä sitä, että yksityiset tulee ottamaan voitot ja veronmaksajat maksaa sitten viulut. Samaan aikaan VR:hän ei ole onnistunut ja pitää niin kuin VR:n parantaa paljon toimintatapojaan, mutta se ratkaisu ei ole se yksityistäminen. Niin kuin nyt nähdään, että kun Berner sanoi, että nämä linjat avataan kilpailulle ja ulkomaalaiset tulee, niin eipä ole näkynyt edes Siuntioon junaan niitä, jotka haluaisi ajaa, vaikka siellä on erittäin paljon sitä massaa.
Jatketaan hetkisen kuluttua Paavo Arhinmäen kanssa. Otetaan silloin vähän kiinni vielä tästä Vasemmistoliiton puheenjohtajuudesta, jonka Arhinmäki on jättämässä, ja otetaan myös sitten kortit esille.
Yle, Radio Suomi.
Ilmoitit tuossa marraskuussa, että et jatka puheenjohtajana. Mitä aiot tehdä isona? Kansanedustajan pesti on jäljellä, mutta riittääkö se vai siirrytkö muihin hommiin?
Ei, mulla intohimo ja palo politiikkaa mihinkään kadonnut. Et jatkan vähintään yhtä aktiivisena kansanedustajana, ehkä enemmän siihen, mistä mä pidän kaikkein eniten, eli toimia helsinkiläisen kansanedustajan kaupunginvaltuutettuna enemmän aikaa. Et tietysti puheenjohtaja joutuu keskittyä aika pitkälle siihen puolueen yleiseen politiikkaan. Mä oon kuitenkin eniten pitänyt politiikan hommassa siitä, että kiertää tapaamassa ihmisiä ja tutustumassa asioihin, ja nyt siihen on mahdollisuutta taas enemmän sitten sen jälkeen. Ja ei ole mitään sellaista suunnitelmaa, että esimerkiksi tämä olisi mun viimeinen kausi, että jos tulee luottamusta kansalaisilta, niin asetun seuraavalla kerralla ehdolle, toivottavasti tuu valitukset. Meitä on aika paljon itse asiassa entisiä puheenjohtajia, Matti Vanhanen, Pekka Haavisto, Päivi Räsänen, Pertti Salolainen.
Te voitte perustaa kerhon eduskuntaa kohta.
Jutta Urpilainen, toi Eero Heinäluoma, sitä riittää tämmöinen niin kuin Stefan Wallin. Näitä on valtava määrä, että mulla on jo valmis sloganinkin tälle kerholle, että ennen oli paremmin.
Se päässää siihen, mutta pakko kysyä nyt kuitenkin tästä Vasemmistoliiton tilasta semmoinen asia, kun Vasemmistonuoret ilmoitti viime viikolla omat suosikkinsa puheenjohtajistoon ja puoluesihteeriksi, niin samalla he esittivät huolensa puolueen tilasta, ja siinä listattiin hupeneva kannatus, pienentyneet resurssit, heikko näkyvyys, moniportainen hallinto, harva puoluekokous väli ja strategisten tavoitteiden puute uhkaa tehdä puolueesta merkityksettömän, niin nyt kai puheenjohtaja joutuu ottamaan vähän vastuuta tästä. Missä vika, kun puolueessa ei ole imua?
No itse asiassa, jos katsoo, mitä puolueessa on viimeisen 7 vuoden aikaan tapahtunut, niin aika isoja muutoksia, että meidän jäsenmäärän tasainen laskeminen, niin se on tasottunut. Meillä on saman verran jäseniä kuin oli 10 vuotta sitten.
Mutta tämä on huoli täällä nuorilla.
No, itse olen ollut myös Vasemmistonuorten puheenjohtaja ja varmasti samantyyppistä huolta. Minusta se on hyvä, että kritiikkiä esitetään.
Eli se kuuluu sinne, ja nyt 40-vuotiaana sitten voi sanoa, että ei tämä niin huolestuttavaa
No olekaan. Siis olen erittäin huolestunut myös siitä, että puolueen kannatus on pudonnut tasaisesti, ja viime vaalithan oli valtava pettymys ja tappio, ja tietysti puheenjohtajana kantaa siitä vastuun. Erityisen kovalta se tuntui sen vuoksi, että me odotimme, ja itse asiassa kaikki odotti, että pikemminkin oltaisiin otettu muutama lisäpaikka vaaleissa, että sen takia se tuntui vielä rajummalta se vaalitappio kuin se olikaan, kun oli ajateltu, että ehkä 3 lisäpaikkaa menetettiinkin 2 paikkaa eduskunnassa.
Sitten muutama korttikysymys. Osaatko laitatko itse ruokaa?
Jonkun verran.
Kasvisruokaa.
Aikoinaan kävin yläasteella pitkän kotitalouden.
Milloin kävit viimeksi teatterissa?
Mä kävin muutama viikko sitten, ja seuraavaksi on menossa katsoa KOM-teatteriin Pasi Vasereä ensi iltaa ensi viikolla.
Kiinnostava näytelmä kyllä. Minkälainen oppilas olit kouluaikana?
No, jos itse sanon, niin mä olin hyvin aktiivinen ja positiivinen, mutta jos opettajalta kysyy, niin joskus se aktiivisuus ehkä meni hivenen ylikin.
Ja sitten, mistä pidät huonoa omatuntoa?
No esimerkiksi se, mikä harmittaa, että aikoinaan kun tulin politiikkaan mukaan, niin ajattelin, että mä oon 2 vuotta Vasemmistonuorten puheenjohtajana ja sitten jatkan opintoja, mutta sillä tiellä ollaan edelleen.
No ehkäpä sitten, kun niitä ne puoluejohtajan tehtävät jää. Viimeinen kysymys. Jos et asuisi Helsingissä, missä muualla Suomessa voisit asua?
No mä oon 5. polven helsinkiläinen, tietysti käynyt jokaisessa suomalaisessa kaupungissa. Että tavallaan niin kuin hirveän vaikea nähdä,
nyt
että asuisi muualla.
Nyt joku on sanottava.
Mutta kun on kaupunkilainen, niin ehkä Helsingin jälkeen eniten urbaani kaupunki on mun mielestä Tampere.